Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Julai 31 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu swala la vijana wa Kenya kuteswa wanapokwenda kufanya kazi katika mataifa ya kigeni. Nini kinaweza kuwanusuru na mateso haya?
Tunasema kwamba ni vizuri wananchi watusafiri na pia waweze kupata kipato na waweze kutoa pengo ya ukosefu wa kazi ambao tunaona kwa vijana wengi. Lakini ingefaa kama serikali ingechukua mito wa kuweza kuweka ile bilateral agreement.
Na katika ripoti nyingine, huko huko nchini Kenya inaelezwa kuwa mwingiliano wa kibiashara na utalii unachangia pakubwa kutokea kwa utumwa mambo leo.
Na hata kama shida imetokea, ni mtu gani unaweza kumpigia simu, kwa sababu ile public awareness ambayo tulifanya last ni vingi nimeshuhudia. Niko na cases ya mtu alivako amefika tu kama bado dakika 5 tu akachwe kichwa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu alitoa taarifa kuelezea wazi wazi kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran. Trump akiwa huko White House wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte, aliulizwa na mwandishi mmoja wa habari kama yuko tayari kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani. Ninaamini kufanya mikutano, Trump alijibu, kuongea na watu wengine, hasa wakati unapozungumzia uwezekano wa vita na vifo na njaa na mambo mengine mengi mnakutana. Hakuna ubaya wote na mikutano. Trump alitoa mfano wa wiki za hivi karibuni wa mazungumzo yake moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Russia Vladimir Putin kama mifano ya diplomasia yake moja kwa moja na viongozi wanaoonekana kuwa ni wabaya kwa Marekani. Kundi la watu 36 limepeleka pingamizi la kwanza mahakamani dhidi ya maamuzi ya utawala wa Trump ya kuzuia usafiri ambao mahakama ya juu ya Marekani ilikubaliana nao. Watetezi wa Islam Lotfi Legal LLC na kituo cha kutetea wahamiaji Immigrant Advocacy and Litigation Center PLLC na Public Counsel wamepeleka shitaka la watu wengi mahakamani kwa niaba ya baadhi ya watu walioomba visa na kunyimwa kimakosa au kucheleweshwa na utawala. Maamuzi ya rais ambayo yalikubaliwa na mahakama ya juu ya Marekani mwezi Juni inaruhusu kupewa ruhusa kwa baadhi ya vikwazo vya usafiri vilivyowekwa. Na ikiwa ni chini ya wiki moja kabla ya vikwazo vipya vya kiuchumi vya Marekani vimetarajiwa kuanza dhidi ya Iran, sarafu ya Iran imeshuka thamani kwa kiasi kikubwa. Rial imeripotiwa imeshuka hadi rial 111,000 kwa dola ya Marekani siku ya Jumapili, licha ya uteuzi wa gavana mpya wa benki kuu na timu mpya ya uchumi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Makamu rais wa Iran Ishaq Jahangiri ametangaza kwamba serikali inaweka programu mpya za kiuchumi wakati nchi ikiwa imepata gavana mpya wa benki kuu. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Iran na vya Kiarabu vimeripoti kwamba riali ya Iran imeshuka thamani kwa kiwango kikubwa siku ya Jumapili na kufikia rial 111,000 kwa dola moja ya Kimarekani. Hiyo ni dalili mbaya kwa mkuu wa benki kuu Abdul Nasir Hemati. Hemati alikaririwa na shirika la habari la Iran akilalamika kwamba maadui wanajaribu kuharibu mali za nchi na kutengeneza mazingira ya kukata tamaa kwa umma kupitia vikwazo vipya vya kiuchumi vya Marekani. Rais wa zamani wa Iran Abul Hassan Bani Sadri hata hivyo ameiambia VOA kwamba anadhani uchumi na majeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu wanajaribu kumshinikiza rais wa Iran Hassan Rouhani kutofanya mashauriano na Marekani. Bani Sadri anadai kwamba thamani ya sarafu ya Iran kwa kiasi kikubwa ni swala la kufikiria tu kwa vile kiukweli haiko katika shughuli nyingi za kibiashara zinazoendelea.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kura zilianza kuhesabiwa jana Jumatatu katika uchaguzi mkuu wa kwanza nchini Zimbabwe tangu kuondolewa kwa rais wa zamani Robert Mugabe. Kura ya kihistoria ambayo inaweza kupelekea taifa hilo lililotengwa kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa na kupelekea kuinuka kwa uchumi wao. Uchaguzi huo ni mchuano mkali kati ya watu wawili, mshirika wa muda mrefu wa Mugabe, Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 na Nelson Chamisa, mgombea mwenye umri wa miaka 40 ambaye ni mchungaji na wakili ambaye anajaribu kuwa rais kijana kuliko wote nchini Zimbabwe. Mnangagwa anaonekana kama ndiye mgombea anayeongoza licha ya uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni kuonyesha kwamba kuna ushindani mkali. Kutakuwa na duru ya pili Septemba 8 ikiwa hakuna mgombea atakayepata zaidi ya nusu ya kura. Wapiga kura pia waliochagua wakilishi 210 wa bunge na zaidi ya madiwani 9,000. Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha kuwa Wamarekani wengi vijana bado hawana imani na hali ya sasa ya kisiasa, lakini wana imani ya kufanya mabadiliko nchini. Uchunguzi huo uliofanywa na kituo cha utafiti cha Associated Press NORC cha masuala ya umma na MTV kiligundua kwamba kiasi cha 70% ya Wamarekani wenye umri kati ya miaka 15 hadi 34 wanafikiri siasa za Marekani zimezorota, na ni moja kati ya 10 tu wanaofikiri kuwa ni nzuri au wanavutiwa kuhusu hali ya nchi katika mwezi uliopita. Hata hivyo, uchunguzi huo pia uligundua kwamba 62% ya vijana wanaamini kwamba kizazi chao kinavutiwa kufanya mabadiliko chanya nchini Marekani. Idadi kama hiyo ilieleza kupiga kura katika uchaguzi wa katikati ya awamu mwaka 2018 kutaruhusu vijana kupeleka mabadiliko ya kweli serikalini.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuhusu maadhimisho yanayofanyika Julai 30 kila mwaka kuhusu siku mahsusi ya kupiga vita biashara haramu ya usafirishaji wa watu. Kenya ni nchi mojawapo ya mataifa yanayoathiriwa na biashara hiyo. Shirika la hisani la Trace Kenya linapambana dhidi ya usafirishaji wa watu kinyume cha sheria. Linasema kuwa vijana 60,000 wengi wao wanawake waliosafirishwa kufanya kazi katika nchi za Kiarabu kati ya mwaka 2015 na 2018 walipata mateso ya tofauti tofauti. Paul Okoch ni mwakilishi wa Trace Kenya, anaitaka serikali ya nchi hiyo kuongeza juhudi katika kupambana na biashara haramu ya usafirishaji. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza naye.
Kwa sasa takwimu za serikali zinasema kwamba kuna Wakenya takriban 57,000 ambao wako nchi za Uarabuni. Lakini sisi tunakisia kwamba hawa ni watu 120,000. Na tunajua kwamba 50% wao ulalamika ama wanajipata wenye wako kwenye hali ya ulanguzi. Ni kana kwamba walipokuwa wanaenda hizo kazi hawakupata zile kazi walikuwa wanatarajia, ama wanafanyishwa kazi muda mrefu, ama wanapata mateso tofauti tofauti kulingana na ile kazi ambao wamepata. Na hivi sasa tunajua kwa Kenya nzima kuna watu wa vijana wasiopungua 60,000 ambao wanaathirika na hali ya ulanguzi wa usafirishaji wafanyikazi kwenye sehemu za nchi za Uarabu.
Na shirika lenu limekwisha weza kupata watu ambao wanakuja kuwaona wakisema sisi tumepata shida nyingi tulipokwenda kutafuta kazi au kufanya kazi, na mnawasaidia vipi?
Shirika letu tumepata idadi kubwa ya watu ambao wanalalamika kwamba wamekuwa warabuni na wameweza kutatizika kwa hali ya kazi. Na kuna wale ambao tumewatoa kule warabuni kwa hali ya dharura, na hawa ni vijana 691, wote wakiwa ni wa kike japokuwa wanaume wanne. Lakini kwa wale wengine wote wamekuwa wakisema kwamba wao wametatizika, lakini kwa bahati nzuri wameweza kujipata, wamerudi nyumbani bila kusaidia usaidizi wote wa shirika letu. Na kwa wale ambao tunaweza kuwasaidia, usaidizi zaidi ni kule tunawapa funzo ya jinsi wanaweza kusafiri kwa hali nzuri bila kupata tabu, yani kuabiri vyema na kuabiri salama. Na kwa wale ambao tumapata kwenye ile hali mbaya, wale 691, tuliweza kuwapa ile kwa Kiingereza tunaita mental health, ili waweze kupata afueni. Na kisha baadaye kwa wachache, baadhi yao tumawapa kupata kipato mbadala badala ya kurudi kwenye hali ya mateso kule warabuni.
Na mnashirikianaje na serikali kwa kuweza kupiga vita au kukomesha kabisa biashara hii haramu ya usafirishaji watu?
Pale mbeleni serikali haikuwa inakubali kwamba kuna hali mbovu ya wafanyikazi wa Kenya ambao wako kwenye maeneo ya warabuni, lakini kwa sasa serikali imekubali, na ilivyokubali imepata kudhinisha wakala 45, na hao ndio wamekubaliwa kusafirisha wafanyikazi kwenda sehemu za warabuni. Na pia imeweza kusema kwamba imelete wale wanadiplomasia, yani diplomatic attache kwa leba, yani kwa wafanyikazi ambao wamewapeleka maeneo ya warabuni. Lakini sisi kama shirika tunasema kwamba hiyo haitoshi.
Na labda wito upi ambao unaupeleka kwa serikali ili jambo hili likomeshwe?
Muhimu ni kwamba sisi kama shirika hatujakataa watu kusafiri kwenda kutafuta kazi nchi mbalimbali. Tunasema kwamba ni vizuri wananchi wakisafiri na pia waweze kupata kipato na waweze kutoa pengo ya ukosefu wa kazi ambao tunaona kwenye kwa vijana wengi. Lakini ingefaa kama serikali ingechukua wito wa kuweza kuweka ile bilateral agreement na hizi nchi tofauti tofauti ambazo Wakenya wanaenda kupata kazi, ili wananchi wetu wasipate tabu na pia waweze kupata kipato, warudi wakiwa salama na wajenge nchi. Hiyo ndio mwito wetu kwa serikali.
Paul Odoch kutoka Tres, Kenya, akiongea na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Paul Manafort atafikishwa mahakamani hivi leo Jumanne. Meneja wa zamani wa kampeni wa Rais Trump mwenye umri wa miaka 66 atafika katika mahakama moja mjini Alexandria, Virginia, katika moja ya kesi zake mbili za jinai zilizofunguliwa dhidi yake na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Kwa juu juu utaona kwamba mashtaka ya Manafort kukwepa kodi, kushindwa kuripoti akaunti za benki za nje ya nchi na kupata mikopo ya benki kwa njia za uongo hayahusiani moja kwa moja na kiini cha uchunguzi wa Mueller, ambaye anachunguza kuona kama kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Mashtaka hayo yametokana na ushirikiano wa muda mrefu kati ya Manafort na rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych. Moja kati ya mafumbo makubwa ya usafiri wa anga yameendelea kubakia bila kupatiwa suluhisho, na hii ni baada ya wachunguzi kusema katika ripoti yao ya jana kwamba hawajui kilichotokea kwa ndege ya shirika la ndege la Malaysia ambayo ilipotea miaka 4 iliyopita. Koko Sochon, kiongozi wa kikosi cha uchunguzi wa ndege ya MH370, aliwaambia waandishi wa habari mjini Kuala Lumpur kwamba timu hiyo inashindwa kujua sababu halisi ya kupotea kwa ndege hiyo ya MH370. Alisema wachunguzi watajua nini kilichotokea kwa ndege hiyo ikiwa tu mabaki yatapatikana. Wanafamilia wa abiria na wafanyakazi wa ndege hiyo walionyesha kusikitishwa kwao na ripoti hiyo, wakisema kwamba kulikuwa na taarifa zinazokosekana kwenye uchunguzi huo na maswali mengi yasiyo na majibu. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, kiongozi wa upinzani nchini DRC Moise Katumbi anapanga kurejea nchini humo wiki hii baada ya kuwepo uhamishoni kwa takriban miaka miwili. Anarejea ili kuwasilisha fomu za kugombea urais katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Desemba. Shirika la habari la Reuters linaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wote Katumbi na mwanasiasa mwingine maarufu wa upinzani Jean-Pierre Bemba huenda wakazuiliwa kuwania katika uchaguzi, na hivyo kufanya iwe rahisi kwa rais aliyepo mamlakani Joseph Kabila kuwania uongozi au kumchagua mtu atakayemrithi. Katumbi, mfanyi biashara milionea na gavana wa zamani wa mkoa unaozalisha shaba wa Katanga, aliondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mei mwaka 2016 akishutumiwa na serikali kwa njama dhidi ya Kabila. Alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kile kilichoelezewa ubadhirifu katika umiliki ardhi. Katumbi alikanusha shutuma hizo na anasema wanalenga kumzuia kuwania katika uchaguzi. Msemaji wa kundi la Katumbi Jean Bertrand Ewanga amesema katika taarifa yake kwamba mkuu wake atarejea nchini Agosti 3 siku ya Ijumaa. Katumbi pia aliandika jana Jumatatu kwa mamlaka ya usafiri wa anga Kongo kuomba ruhusa ya kutua kwa ndege yake mjini Lubumbashi. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende amesema swala ni iwapo ndege ya Katumbi itaruhusiwa kutua ardhini, hilo liko juu ya uwezo wake, na kusema kwa endapo atakanyaga ardhi ya Kongo, basi Katumbi atakuwa chini ya mwendesha mashtaka na ni juu ya mwendesha mashtaka kuamua atamfanya nini, na kuongezea kuwa yeye hajui lolote. Kabila, ambaye alichukua madaraka mwaka 2001 baada baba yake kuuawa, anazuiliwa kikatiba kuwania awamu ya tatu ya uongozi, na hivyo hataweza kugombea katika uchaguzi wa Desemba 23 mwaka huu. Hata hivyo, amekataa kuelezea hadharani kama ataachia uongozi, na baadhi ya washirika wake katika wiki za karibuni wamedai kwamba kisheria anaruhusiwa kusimama tena. Tarehe ya mwisho kuwasilisha fomu kwa kugombea uongozi ni Agosti 8.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, mwingiliano wa kibiashara pamoja na utalii ni baadhi ya masuala yanayochangia pakubwa katika biashara haramu ya usafirishaji wa watu barani Afrika, yakiwemo mataifa ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa zaidi.
Ripoti ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM iliyozinduliwa jana Jumatatu nchini Kenya imetaja eneo la pwani ya Kenya kuwa miongoni mwa vituo vinavyotumiwa sana na watu wanaoshiriki biashara haramu ya usafirishaji wa watu. Ripoti hiyo inataja utalii na biashara zingine kama vile ulanguzi wa dawa za kulevya kuwa mambo yanayochangia pakubwa usafirishaji wa watu kisiri. Wanawake wengi wasio na kisomo nchini Kenya na pia watoto yatima ni miongoni mwa watu wanaolengwa zaidi na watu walio katika biashara hiyo haramu. Ripoti hiyo imetolewa katika siku ambayo matembezi makubwa yameandaliwa sehemu mbalimbali nchini Kenya kukemea hulka ya kufanya watu watumwa, hasa katika mataifa ya Uarabuni. Sambamba na jinsi Umoja wa Mataifa umetangaza mwaka huu kuwa ni wa kujadili jinsi ya ukabili tatizo la kuwasafirisha watoto na vijana, watu wa mataifa ya Afrika Mashariki pia wamepokea hamasa hiyo. VOA imezungumza na mwanasheria wa Kenya Philip Musamia anayefanya kazi na kituo cha sheria, na hapa kanieleza jinsi walivyomnusuru mtoto mmoja mikononi mwa watu waliomteka nyara na kuanza kumsafirisha.
Kulikuwa na uwezekano ambapo mtoto alikuwa amesafirishwa hadi ule upande mwingine wa nchi. Kuna wale watu ambao baada ya kumhoji kidogo walifahamu kuwa yule mtoto si yule wa asili ya pale mahali ambapo walikuwa. Alafu wakati mtoto alihojiwa tukaweza kupata ile habari, mtoto aliweza kurudishwa nyumbani na hivi sasa ako na wazazi wake.
Kiwango gani kinaonyesha kwamba hii ni human trafficking ama ni mgogoro wa family?
Human trafficking ni ile hali ambapo yule mtu anasafirishwa kutoka mahali ambapo ameishi ama amezaliwa na anapelekwa mahali pengine kwa udanganyifu. Anaweza kuwa anafanyishwa kazi ama anaweza kuwa anadhulumiwa.
Ukoloni mamboleo, utumwa wa ngono na pia kuwapa watu ajira za lazima ni masuala yaliyojadiliwa zaidi katika mikutano ya jana Jumatatu. Mfano mzuri ni watu walioteswa na kudhulumiwa kazini Saudi Arabia na sasa wamekuwa mabalozi ili kusaidia wenzao.
Kwa jina naitwa Somwe Mohamed, nilikuwa victim first wa kwenda Saudi Arabia nikarudi. Nilikuwa nimepata shida fulani hivi, Trace Kenya ikanihili. Mimi wako na wasearch na watrace wale ambao walienda Saudi Arabia wakarudi. Tunawaelezea namna ya kwenda vizuri bila kupata shida, na hata kama shida imetokea ni mtu gani unaweza kumpigia simu, kwa sababu ile public awareness ambayo tulifanya last ni vingi nimeshuhudia. Niko na cases ya mtu alivako amefika tu kama bado dakika 5 tu akachwe kichwa. Kusema la kweli ni visa vingi, si kimoja.
Shirika litwalo Trace Kenya sio la kiserikali, lakini mkurugenzi wake Paul Odash anasema wana jukumu kubwa kusaidia jamii zote nchini Kenya na kwingineko.
Sikia mwisho wa mwaka uliopita Trace Kenya ilikuwa imeokoa watu 691. Wote wa kike isipokuwa wanne walikuwa wanaume. Tukawapata, tukaweza kuwaokoa, tukawaleta. Kwa sababu watafuti wazee kama mimi na wewe, wanatafuta vijana wadogo wale wametoka shule juzi, wako na nguvu, hawana ugonjwa wote ule, wanahakisha basi. Wewe ni sawa na punda. Ukitaka punda ufanye kazi, so unatafuta yule punda ako na hali nzuri ya kiafya.
Serikali ya Marekani kupitia mabalozi wake umetangaza kufanya kazi na mataifa yanayolengwa katika biashara hii haramu ya usafirishaji wa watu ili kumaliza au kupunguza visa hivyo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na kutoka Mombasa tunatangaza kwa sasa, shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani limelazimika kudondosha chakula cha msaada kote nchini Sudani Kusini, wakati msimu wa mvua ukifanya takriban 70% ya nchi kutopitika kwa urahisi. Mkuu wa usafiri katika WFP ameeleza hayo. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa kuongezea njia ambazo hazipitiki, makundi ya misaada pia yanajikuta yakiwa yanalengwa na makundi yenye silaha ambayo yanafanya shughuli zake nchini Sudan Kusini. Wote waasi na majeshi ya serikali wameshutumiwa kwa kuwalenga wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na mara nyingine kuzuia fursa ya kufikishwa kwa misaada na kuiteka nyara misaada hiyo na mingine. Maelfu ya watu wameuawa katika vita vya awali ambavyo vilikuwa kati ya majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir dhidi ya waasi walio chini ya uongozi wa makamu rais wa zamani Riek Machar. Ghasia zilisambaa kote nchini humo na mara kwa mara mapigano yamekuwa katika misingi ya kikabila. WFP imesema kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu kiasi cha watu milioni 7.1 walitabiriwa kuwa watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula wakati wa kipindi cha mavuno machache kuanzia mwezi Mei hadi Julai. Tayari tuko kati ya msimu wa mvua na takriban 70% ya maeneo katika nchi hayapitiki. Na matokeo yake tunategemea kwa kiasi kikubwa njia mbadala katika kugawa bidhaa. Adhan Efendi, mkuu wa vifaa katika WFP nchini Sudan Kusini, ameliambia shirika la habari la Reuters wakati wa ziara yake huko Katdalok katika jimbo la Jonglei karibu na mpaka na Ethiopia. Unaweza kuona hivi leo huko Katdalok tunatakiwa kuwapatia chakula takriban watu 5,000 na tunahitaji kugawa tani 9,000 za bidhaa ambazo ni bidhaa zinazoingia kwa ndege tu na ndege hizo ni 3 ambapo tunatakiwa kuzigawa kati ya leo na kesho, amesema. Katdalok ni eneo ambako liko chini ya udhibiti wa serikali. Watu wengi wanataabika humo nchini kwa sababu hakuna barabara kuunganisha na sehemu nyingine. Kwa mfano, watu wanatembea kwa miguu kiasi cha 2-3 kutoka kwenye vijiji vyao ili kufika hapa kwenye kituo cha ugawaji wa misaada, amesema James Kalani Remho, mfanyakazi wa tume ya misaada na ukarabati huko Katdalok. Eneo hilo halina huduma za afya, wana kisima kimoja tu na watu wanafika hapo kupata maji safi ambayo ni vigumu sana kwa watu wetu, ameongezea.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu alitoa taarifa kuelezea wazi wazi kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran. Trump akiwa White House wakati mkutano na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte aliulizwa swali na mwandishi mmoja wa habari kama yuko tayari kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani. Kundi la watu 36 limepeleka pingamizi la kwanza mahakamani dhidi ya maamuzi ya utawala wa Rais Trump ya kuzuia usafiri ambao mahakama ya juu ya Marekani ilikubaliana nao. Watetezi wa Islam Lotfi Legal LLC na kituo cha kutetea wahamiaji Immigrant Advocacy and Litigation Center PLLC na Public Counsel wamepeleka shitaka la watu wengi mahakamani kwa niaba ya baadhi ya watu walioomba visa na kunyimwa kimakosa au kucheleweshwa na utawala. Kura zilianza kuhesabiwa jana Jumatatu katika uchaguzi mkuu wa kwanza nchini Zimbabwe tangu kuondolewa kwa rais wa zamani Robert Mugabe. Kura hiyo ya kihistoria ambayo inaweza kupeleka taifa hilo lililotengwa kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa na kupelekea kuinuka kwa uchumi wa nchi hiyo. Uchaguzi huo ni mchuano mkali kati ya watu wawili, mshirika wa muda mrefu wa rais wa Mugabe Emmerson Mnangagwa na ambaye mwenye umri wa miaka 75 na Nelson Chamisa, mgombea mwenye umri wa miaka 40 ambaye ni mchungaji na wakili.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano uliofanyika wa kukuza uhuru wa kuabudu ulioandaliwa na Marekani mjini Washington, ulijadili njia za kukabiliana na kuhukumiwa kutokana na masuala ya kuabudu na kuhakikisha watu wanaheshimiwa kwa kiasi kikubwa katika kuheshimu uhuru wa kuabudu. Miongoni mwa mada zilizojadiliwa ilikuwa ni Iran. Katika mahojiano na balozi wa Marekani wa kimataifa katika uhuru wa kuabudu Sam Brownback, amesema Iran ni moja ya nchi zilizofanya vibaya katika kuhukumu katika uhuru wa kuabudu. Kama wewe ni kila kitu lakini ni Muislamu wa dhehebu la Shia katika nchi hiyo, huna uhuru wa kuabudu. Kama wewe ni Msuni, kama ni Baha ama wewe Mkristo, kama ni Myahudi ama dini yoyote ile, basi una uhuru wa kuabudu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelezea mfano wa uhuru wa kuabudu nchini Iran kipindi hiki katika hotuba yake ya hivi karibuni katika maktaba ya Rais Reagan. Mwezi uliopita, mtu wa kawaida, dereva wa basi, baba watoto wawili na mwanachama wa jumuiya ya wasufi wa Gonabadi alihukumiwa kifo. Hukumu yake ilikabiliana na ukoseshwaji kufuatia ghasia baina ya vikosi vya serikali na watetezi wake. Iliripotiwa kwamba alinyimwa kupewa mwanasheria kabla na wakati wa kesi yake ilipoendelea. Kwa masikitiko, hapo Juni 18, utawala wa nchi hiyo ulimnyonga Bwana Sala gerezani. Radio Farta inaripoti kwamba kesi kama hiyo imeshatolewa kwa Wairan takriban 258 wa mashitaka yanayohusiana na makosa ya usalama wa taifa kwa kushiriki maandamano ya mwezi Februari. Shirikisho la kimataifa la haki za binadamu limeelezea kuhusu kesi hiyo kuwa ni kichekesho cha haki na ni uvunjwaji mkubwa wa kanuni za kimataifa na misingi yake. Hukumu inajumuisha kuwekwa kizuizini, adhabu kali na kipindi kirefu gerezani. Katika siku ya ufunguzi katika mkutano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliandika kwamba utawala wa Rais Trump una nia ya dhati ya kukuza na kutetea uhuru wa kuabudu si tu kwa Iran bali pia kila mahala. Lakini changamoto, ameongeza, ni kubwa sana kwa taifa moja. Wengine, alisema Waziri Pompeo, lazima wajiunge nasi katika kupambana na hukumu kama hizi, kuzungumza kwa wale wasio na sauti na kufanya kazi pamoja na kufungua njia kwa nafasi kubwa ya uhuru wa kuabudu duniani kote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.